Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor pajtohen se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Të rinjtë të Kosovës dhe Serbisë me pikpamje të ndryshme mbi dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Një raport i Human Rights Watch e cilëson mohimin e ujit me gaz nga Izraeli, akt gjenocidi. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Liderët e BE-s dhe Ballkanit Perëndimor u takuan me 18 vjetor në Bruksel, ku pajtuan për përshpejtimin e procesit të zgjerimit dhe theksuan angazhimin ndaj vlerave evropiane. Në deklaratën përfundimtare u kërkua që vendet të rajonit të zgjidhin mospajtimet për të avancuar drejt antarësimit. Raportin në vijim e sjell Nadia Ahmeti.
Liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor u takuan me 18 dhjetorën në Bruksel në një samit ku, përmes një deklarate përfundimtare, u pajtuan për përshpejtimin e procesit të zgjerimit dhe ku vendeve të rajonit ju kërkua të zgjidhin mospajtimet. E ardhmja Ballkanit Perëndimor është në bashkimin ton. Ne rikonfirmojmë edhe njëherë angazhimin ton të plotë dhe të qartë ndaj perspektives së antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Zgjerimi është një investim geostrategjik në paqe, siguri, stabilitet dhe prosperitet, thuhet në deklaratë. BE-ja mirëpret vendosmërinë e partnerëve të Ballkanit Perëndimor për të respektuar dhe për të përkushtuar ndaj vlerave dhe parimeve thelbësore evropiane në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe angazhimin e rithëksuar ndaj përparësisë së demokracisë, të drejtave dhe vlerave themelore dhe sundimit të ligjit, thuhet tutje në deklaratë. Duke folur pas samitit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se komisioni do të vazhdojë me integrimin gradual të vendeve të rajonit dhe Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët të BE-s. Vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor ju kërkua që të zgjidhin mospajtimet ndërmjet vete, sikur edhe me fqinjet në BE, në mënyrë që të përshpejtohet procesi zgjerimit. Mospajtimet rajonale dhe bilaterale që i kanë rënjet në të kaluarën, për një kohë tepër të gjatë e kanë penguar fokusimin e të ardhmen. Implementimi marrëveshjeve bilaterale me mirëbesim dhe me rezultatet e prekshme përfshirë edhe marrëveshjen e prespes me Greqinë dhe traktatin e miqësisë, marrëveshjen për qinësi të mirë dhe bashkëpunim me Bullgarinë mbeten kyç, thuhet në këtë dokument. Në veçanti, Kosovës dhe Serbisë i është kërkuar që të avancojnë në procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet tyre, duke i përmbushur detyrimet që dalin nga dialogu të cilin e lehtëson BE-ja. Marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja mes Beogradit dhe Prishtinës, përfshirë edhe marrëveshjen për rrugë drejt të normalizimit, duhet të zbatohen pavonesat të reja. BE-ja u bën ftesë të gjithë partnerëve që të garantojnë të drejtat dhe trajtimin e barabartë të personave që u përkasin pakicave, theksohet në tekstin e deklaratës. Duke folur pas mbërritjes të mërkurën në Bruksel për samitin BE Ballkani Perëndimor, presidentja Kosovës Vjosa Osmani e kritikoi Bashkimin Evropian se është i padrejtë ndaj Kosovës në politikat e saj, duke mos i hequr masat ndëshkuese ndaj saj dhe duke mos treguar gatishmëri për ta shqyrtuar kërkesën e saj për antarësim në blok. Osmani tha se duket se ka tendenca në BE nga disa shtete antare që Kosova vazhdimisht të dënohet. Por Ursula von der Leyen tha se BE-ja mbështet edhe Kosovën përfshirë edhe heqjen e masave dhe nisjen e procedurave për dhënien e statusit kandidat, por për këtë duhet të kaluar problemet që ekzistojnë për shkak se vendimet në BE merren me konsensus. Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian me 15 vjetor të vitit 2022, por kërkesa saj nuk është qirtuar ende dhe si rjedhoj, Kosova është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Duke folur për çështjen e masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës, Osmani para takimit tha se ato poshtë që janë të padrejta janë edhe jo evropiane, sepse, si që shpre, po e denoj një popull me 1.7 milion banor, i cilë është populli me pro-evropiane ruzullin toksor me mbi 97% e qytetarve të saj që mbështesin procesin e integrimit në BE. Bloku Evropian vendosi masa ndeshkuese ndaj Kosovës me 2023 pas rritjes e tensioneve në veri të vendit. BE-ja pati vlerësuar se qeveria Kosovës nuk ka bërë mjaftueshëm për shtensionim. Ndërkohë, shefja diplomacisë evropiane Kaja Kallas tha para fillimit të samitit se Ballkani Perëndimor është shumë i rëndësishëm për BE-n. Është qartë se Komisioni Evropian së bashku me mua dëshiron më të vërtetë të shoh përparim në procesin e zgjerimit gjatë 5 vjeteve të ardhshme të mandatit tim. Jemi të gatshëm të punojmë për këtë, tha Kallas.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të rinjt nga radhët e komunitetit shqiptar dhe serb në Kosovë, me të cilët ka biseduar ekipi i Radios Evropa e Lirë, kanë pikpamje të ndryshme për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve që po zhvillohet për më shumë se një dekadë në Bruksel, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kjo temë ishte gjithashtu në fokusin e një paneli të mbajtur dje nga shoqëria civile, ku studentët theksuan se normalizimi duhet të nënkuptoj bashkëjetesë në teren dhe bashkëpunim ndërmjet komuniteteve, në vend që të barazohet vetëm me politikën. Detajet i sjell raporti në vijim.
Petra nga Leposaviçi dhe Leona nga Prishtina, të dyja studente, kanë pikpamje kritikisht të ndryshme mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, rolin dhe qëllimin e tij. Sipas vlerësimit të Petrës, dialogu nuk trajton çështjet që janë të rëndësishme për komunitetin serb në Kosovë, ndërsa Leona mendon se brenda këtij procesi është e pamundur të rikthehet e kaluara dhe se duhet pranuar e tashmja.
Sam suvek dogovara o nekim stvarima koje su ovom trenutku rekla bih manje važne za život nas na ovim prostorima.
Gjithmonë negociohet për disa gjëra që nuk janë të rëndësishme për ne komunitetin serb. Nuk është e qartë asë çfarë saksisht po negociohet dhe ajo që krijon mosbesim është mungesa takimeve të përbashkëta, ku disa vendime mund të merren së bashku. Me duket se nuk ka marrëveshje asë që do të arrihet ndonjëherë.
Our people died, their people died. Can we just make peace?
Populli ynë ka vdekur, populli tyre ka vdekur. A mund të pajtohemi thjesht? Duhet arritur një marrëveshje dhe e kaluara të lihet në të kaluarën.
Rezarti, 26 vjeçar nga Prishtina, mendon se Kosova dhe Serbia përmes dialogut duhet të zgjidhin mosmarrveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Megjithatë, ai thekson se mbështet qëndrimet e qeverisë së Kosovës në kuadrin e dialogut.
But of course, don't mean that other minorities shouldn't be living here peacefully.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të jetojmë në paqe me komunitetet e tjera pakic. Nëse mbetemi të fort në qëndrimet tona, ndoshta mund të gjendet një zgjidhje neutrale dhe kompromisi.
Për Milan, 18 vjeçë nga komuna e Graçanicës, procesi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, që nga fillimi ka qenë destinuar të dështoj. Si arsye për këtë qëndrim, ajo përmend se liderët politik të dyja paleve kur nuk kanë qenë të gatshëm për një kompromis të vërtetë. Prandaj shpreh bindjen se në të ardhmen e afërt nuk do të ketë pajtim. Ajo thotë se dialogu zhvillohet vetëm në procese të shoqërisë civile, përmes aktiviteteve jo formale, gjë që nuk mjafton për një proces të plotë dhe një vendim përfundimtar që do të ishte i favorshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Ndryshe, pikpamjet e terrenëve mbi dialogun ishin tema në një panel të mbajtur në Prishtinë me 18 dhjetor, të organizuar nga organizatat jo qeveritare Nisma e Re Shoqërore dhe Instituti për Politika Shoqërore, Musine Kokollari. Në fokus të këti paneli ishte perceptimi brezave të rinë mbi dialogun dhe ndikimi i ti në jetën e tyre. Aleksandr Shrujak, i cili vjen nga Beogradi, por punon në Kosovë në kuadrë të sektorit civil, theksoj se të rinë në Serbi e lidhë normalizimin e marrëdhënieve me statusin e Kosovës dhe dialogun politik mes Prishtinës dhe Beogradit.
Elitat politike fokusojnë në normalizimin të çështjet politike, duke i hequr kësaj konceptin që normalizimi nënkupton normalizimin e dy shoqërive.
Pjesëmarrësit e panelit gjithashtu shprehen kritika për rolin e Bashkimit Evropian në dialog, duke vlerësuar se fokusi nuk duhet të jetë vetëm në dialogun politik, por edhe në jetën e njerëzve të zakonshëm, dhe se është e nevojshme më shumë transparencë. Kosova dhe Serbia e nisën dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, ndërsa dy vjet më vonë, brenda këtij dialogu në nivel politik, u nënshkrua dhe marrëveshja e parë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit palët shpesh i kanë kaluar përzitësit njëra tjetrës. Prandaj në shkurt të vitit 2023, Bashkimi Evropian propozoi një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, të cilën palët e pranuan dhe miratuan.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka thënë të enjtën se Izraeli i ka vrarë mijëra palestinez në rripin e Gazës, duke u amohuar ujin e pastër. Këto veprime, sipas Human Rights Watch, përbëjnë akt gjenocidi dhe shfarosjeje. Më shumë detaje sjell raporti i përgatitur nga gazetari Arton Kunushevci.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë të enjtën se Izraeli ka vrarë mijëra palestinez në rripin e Gazës duke u amohuar ujin e pastër. Kjo, shtoi Human Rights Watch, përbën akt gjenocidi dhe shfarosje. Kjo politike sjell si pjesë e vrasjes masive të civilëve palestinez në Gazë. Nuk kupton se autoritetet palestineze kanë kryer krim kundër njerëzimit, shfarosje, gjë që po vazhdon. Kjo politik përbën edhe vepër gjenocidi, sipas konventës së gjenocidit nga viti 1984, tha Human Rights Watch në një raport. Izraeli ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për gjenocid, duke thënë se e respekton ligjin në ndërkombëtar dhe se ka të drejtë ta mbrojë veten pas sulmit që Hamasi e kreu në jug të Izraelit me 7 tetor 2023, i cili nxiti luftën në Gazë. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në një reagim në X, ministrja e jashtme e Izraelit shkroi: "E vërteta është e kundërta e gënjeshtrave të Human Rights Watch. Që nga fillimi i luftës Izraeli ka lehtësuar rrjedhën e vazhdueshme të ujit dhe ndihmave humanitare në Gazë, pavarësisht se është përballur me sulme të vazhdueshme nga organizata terroriste e Hamasit", thuhet në reagimin e Izraelit. Edhe pse në raport u përshkrua mohimi i ujit për civilet si akt gjenocidi, në të theksohet se gjithashtu nevojitet të përcaktimi i qëllimit të zyrtarëve Izraelit për të aprovuar krimin e gjenocidit kundër tyre. Raporti citon deklaratat e disa zyrtarëve të lartë të Izraelit, për të cilët tha se sugjeruan se duan të shkatrojnë palestinezët, që nuk kupton se mohimi i ujit mund të përbëjë krim gjenocidi. "Ne kemi gjetur se qeveria e Izraelit po i vret qëllimshëm palestinezët në Gazë, duke ja mohuar ujin që ju nevojitet për të mbijetuar", tha drejtoresha e Human Rights Watch për lindjen e mesme, Lama Faki. Izraeli u përgjigj duke thënë se është siguruar që infrastruktura ujit të jetë funksionale. Ai tha se partnerët ndërkombëtar kanë dërguar cisterna uji përmes pikalimeve izraelite, përfshirë edhe në javën e fundit, dhe se Izraeli e ka lehtësuar futjen e më shumë se 1.2 milion ton furnizimesh në Gazë. Human Rights Watch është grupi i dytë më i madh për të drejtat e njeriut që brenda një muaji përdor fjalën gjenocid për t'i përshkruar veprimet e Izraelit në Gazë, pasi Amnesty International tha në një raport se Izraeli po kryen gjenocid. Konventa e gjenocidit e vitit 1948, e miratuar pas vrasjes masive të hebrejve gjatë Holokaustit nazist, e përshkruan krimin e gjenocidit si akt të kryer me qëllim për të shkatruar në tërsi ose pjesërisht një grup përkombëtar etnik, racor ose fetar. Raporti prej 184 faqesh të Human Rights Watch tha se qeveria izraelite ndaloi furnizimin me ujë në Gazë, ndërpreu energjinë elektrike dhe kufizoi furnizimin me karburant, gjë që bëri që ujësielësi dhe kanalizimet në Gazë të mos mund të përdoren. Si pasoj, palestinezët në Gazë kishin qasje në vetëm disa litra ujë në ditë në shumë zona, shumë më pak se pragu prej 15 litrash që nevojitet për mbijetesë, tha grupi. Lufta e Izraelit në Gazë i ka lënë të vdekur mbi 45.000 palestinez, shumica të cilve gra dhe fëmi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Ushtria izraelite ka thënë se i ka vrarë mbi 17.000 militant, pa dhënë dëshmi për këtë. Lufta filloi kur militantët e Hamasit sulmuan Izraelin jugor me 7 tetor 2023, ku i vran rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe i rrëmbyen afro 250 të tjerë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.